Rússland og yfirgengurinn. Tsjetsjenia hefur í mongu ár rönt að gera sig lest frá Rússlandi og stóna egi rúiði. Men rússiska hervaldi hefur nýjur barst hverju einastu rönt og strúi hefur hér til kraft umlæg 100.000 mannalöf. Tsjetsjensk uppræsar fölk berjast við yfirgengi som vopni og sjálmorsbombu fölk tarra hefa gjörst sig á fleiri stöfun í Moskva mitt landa og í undergrundar breytinni. Sindarligaste tilbúrin var ut til Lutlabuinun Beslan og í russiska underlýveldunum Norr og Setia, her tjechensk yfirgengsfalk tók og 1100 falk som guslar, bönn, foreldur og lærarar. Russiska bjargingar röntin enda í blóbægi, 331 falk døyum, tarra mittlun 146 bönn.